Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Сталиндик репрессия курмандыктарын эскерүү күнү бул жылы да көз жазында калды.
Азыр Россияда Сталинге кайрадан позитивдүү баа берүү боюнча айбаганда чоң процесстер жүрүп атат. Мүмкүн ошонун айынан жаман көрүнүп калбайлы деген ой болушу дагы мүмкүн.
Мьянмада тарыхый шайлоодо белгилүү укук коргоочу жеңген айтылууда.
Шайлоодогу жеңиш ырасталса, бийлик кандай бөлүштүрүлөрү азырынча анык эмес, анткени армиянын бийликтеги таасири али сакталуу.
Пакистанда 12 жаштагы кызын сатууга аракет кылган киши камакка алынды. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Бүгүн 10-ноябрь шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып барудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ауганстанда экстремисттер 7 жакын тургунду мууздады. Ауган президенти Ашраф Гани Забул провинциясында экстремисттер мууздап салган 7 кишинин жакындарына көңүл айтты. Маркумдардын баары Хазари уруусунан экени, мусулманчылыктын шиит багытын карманышары маалым болду. Арасында 4 эркек, 2 аял жана 1 ымыркай бар. Аларды Пакистанга чектеш Аргандап деген аймакта 6 ноябрь күнү өлтүрүшкөн. Забул провинциясынын губернатору бул кылмышты өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ жасаганын белгиледи. Өзбекстандын күч кызматкерлери Сириядагы бейишти сүйүүчүлөр деп аталган уюмга кошулууну көздөгөн жарандар тобун кармады. Бирок канча киши экени белгисиз. Жергиликтүү булактар милицияга шилтеп, алар кыргызстандык санаалаштарынан көрсөтмө алып турушканын жазып чыкты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бул маалымат текшерилерин билдирди. Бейишти сүйүүчүлөр тобундагылардын басымдуу бөлүгү этникалык өзбектер, алар жакында Аль-Каида террордук уюмуна кошулганын жарыялашкан. Ушул тапта Сирияда согушуп жүргөн өзбек жарандарынын саны 500-дөн 1,5 миңге чейин экени айтылат, ал эми Кыргызстандан кеткендер расмий эсепте 400-дөн ашат. Абакта отуруп ачкачылык жарыялаган Алмазбек Абековдун ден соолугу начарлады. Ал 9 ноябрь күнү кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан 47-нче түрмө ооруканасына которулганын жактоочусу Икрамдин Айткулов билдирди. Альфа Телеком компаниясынын мурдагы жетекчилеринин бири саналган Абеков мекемедеги коррупциялык иштер боюнча айыпталып камалган. Ал өзүнүн конституциялык укуктары бузулуп жатканын белгилеп, 3 ноябрда ачкачылык жарыялаган. Абеков алгач 2012 жылы кармалып, анан үй камагына чыгарылган болчу. Быйыл сентябрда кайра камакка алынган. Ага жана 2 кишиге 49% үлүшү мамлекетке караган Альфа Телеком ишканасына 142 миллион сомдон ашык зыян келтирди деген айып тагылган. Чечен милициясынын өкүлү Немцовдун өлүмүнө шектелип жатат. Москвада киши колдуу болгон саясатчы Борис Немцовдун туугандарынын жактоочусу анын өлүмүнө Чечен ички иштер министрлигинин өкүлү шектелип жатканын билдирди. Тергөөчүлөр Чечен ички иштер министрлигинин алдындагы Север батальонунун мүчөсү Руслан Мухиддиновго сырттан айыбын угузган. Ал Немцовго кол салууну уюштурган деп айтылууда. Кремль саясатын сындап келген Борис Немцовду быйыл 27 февралда Москвада көчөдө атып кетишкен. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн жумушчу сапар менен Талас облусуна барып, Төө Бурчак көйгөйү боюнча эл менен жолугат. Аймакта дыйкандар Төө Бурчактын баасын көтөрүү талабы менен өткөн айдан бери бир канча ирет нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Бактасанов Азаттыкка билдиргендей, Сариев ушул маселеде Кара Буура районундагы дыйкандар менен сүйлөшмөкчү.
Ошол Талас облусундагы Төө Бурчакты сатып алуу иши боюнча таанышып, Кызыл Адыр айылында жергиликтүү эл менен жолугары күтүлүүдө,
деди Асанов. 1-2 жыл мурун 100 сомго чейин сатылган Төө Бурчак быйыл 30-35 сомдун тегерегинде болууда. Темир Сариев жумушчу сапар алкагында Таластагы жолдордун курулушу жана жылытуу тармагындагы иштер менен да таанышмакчы. Кыргыз окумуштуулары илим көйгөйүн талкуулайт. Бүгүн Бишкектеги Улуттук Илимдер Академиясында глобалдашуу доорундагы илимдин ролу деп аталган талкуу өтөт. Бул темада Академия президенти Абдыганы Эркебаев баяндама жасайт. Кыргызстанда соңку жылдары илимий изилдөөлөр солгундап кеткени коомчулукта сындалып, Илимдер Академиясын реформалоо тууралуу сунуштар айтылып келет. Расмий маалыматтар боюнча учурда өлкөдө 800 илимдин доктору, 3000 ашуун кандидат бар. Алардын айлыгына өкмөт ай сайын 300-дөн 600 сомго чейин кошуп берет. 1999 жылдан бери ЮНЕСКОнун демилгеси менен дүйнө жүзүндө эл аралык илим күнү 10 ноябрда белгиленет. Бийлик репрессия курмандыктарын эскербегенине каршы нааразылык акциясы өтөт. Жарандык активист Өндүрүштөктө Насыров сталиндик репрессиянын курмандыктары Кыргызстанда эскерилбей жатканына нааразы болуп, бүгүн Ак үйдүн алдына пикет чыгат. Ал колуна урматтуу президент, урматтуу депутаттар, репрессияда каза болгондор эскерилип турууга акылуу деген жазууну кармабаларын азаттыкка билдирди. Кыргызстанда 8 ноябрь сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланган. Кыргыз интеллигенциясынын 1938 жылы атылган 137 өкүлүнүн сөөгү 1991 жылы Бишкектин тоо тарабындагы Чоң Таш деген жерден табылып, кайра жерге берилген жана ал жерге Ата Бейит деген ат ыйгарылган. Соңку жылдары аларды эскерүү көз жазында калатканы коомчулукта сындалып келүүдө. Зейнеп
Санжар Эралиев жазган жаңылыктардын баардыгын Азаттык Чекит Кейжи сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле Рус Чекит, Азаттык Чекит Кейжи, бул сайтыбыз орус тилинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 12 градус, Баткенде 13, Таласта 10 градус жылуу. Ошто жана Жалал Абадта 14, Нарында 9, Ысык Көлдө 11 градус болот. Ал эми Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 11 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубуз улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. 8 ноябрь сталиндик репрессия курмандыктарын эскерүү күнү бул жылы да көз жазында калды. Ак жеринен атылган Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев баштаган 137 кишини эскерүүгө расмий бийлик 4 жылдан бери көңүл бурбай келет. Айрымдар кыргыз бийлиги Кремлден коркуп, улут каймактарын унутта калтырганын айтууда. Теманы Улан Игизбаев улантсын.
Эскерүү деген жалаң мага тиешелүү эмес да, бул биздин Кыргыз Республиканын келечеги келе турган өткөн иши.
Бүбүрө Кыдыралиева 1937-38 жылдардагы сталиндик катаал репрессиянын курмандыгына айланган кыргыз элинин бейкүнөө каймактары Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев баштаган 137 кишинин сөөгү көмүлгөн Ата Бейитти ачкан адам. Ал атасынын керезин 17 жыл бою сармайдай сактап, 90-жу жылы гана улуттук сырды шардана кылганда итте атылган кыргыздын кыйындарынын сөөгү ак кепинделип кайрадан жерге берилген. Бүбүрө апа 90-го таяп калса да 7 ноябрда демилгелүү жаштар менен репрессия курмандыктарын эскерип келген. Ал Ата Бейитке барып Куран окуганга жарабаган жогорку бийлик өкүлдөрүнө капа.
Өлгөндү эскербесе жакшылык көрбөйт да адам баласы. Ата энесинин Куран окуп баткан баланын бары да бир, жогу да бир да. Ансы кандай өткөн өмүр, тарыхты унутпаш керек.
Бүбүрө Кыдыраиева Ата Бейит сырын ачканы үчүн 2000 жылы Эрдик медалы берилген. Кыргыз интеллигенттери совет бийлиги тарабынан эл душманы, улутчул катары куугунтукталып, 38 жылдын 5-8 ноябрында атылганы кийинчерээк аныкталган. 8 ноябрь куугунтук курмандыктарын эскерүү күнү катары расмий жарыяланганы менен 4 жылдан бери жогорку бийлик өкүлдөрүнүн бири да Ата Бейитке басып бара элек. Соңку ирет 2011 жылы ошол кездеги президент Роза Отунбаева маркумдарга Куран түшүргөн. Журналист жана тарыхчы Абдыбек Казыев репрессия курмандыктары быйыл да унутта калганына кейит.
Соңку 2 жылда буга өзгөчө көңүл бурулуш керек. Эмне үчүн? Анткени мамлекеттүүлүктү бекемдөө жана улуттук экономиканы бекемдөө жылы катары да. Бирок өкүнүчтүү жагдайлардан орун алып жатат. Демилгелүү адамдар, тарыхчылар, анан баягы студенттер. Ошону менен чектелип калып жатканга абдан өкүнөчтүү. Апа болсо бүгүн мына 90-го таяп калды. Эртең окуп бирдеме болуп жазатайып кетсе анан таап деп калгандан эч кандай пайда жок деп айтар элем да.
Быйыл да куугунтук курмандыктарын эскерүүгө карата эч кандай иш чара мерчемделген эмес. Кыргыз тарыхы үчүн өтө маанилүү күндүн эмнеге унутта калганын президенттин да өкмөттүн да аппараты түшүндүрүп бере алган жок. Кыргыз бийлиги Кремлдин таасиринен улам репрессия курмандыктарын көз жаздында калтырып жатат. Мындай пикирин оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди.
Демократиялык жолго түшүп аткан мамлекеттер өзгөчө репрессияны, авторитардык бийликтин жасаган иштерине сөзсүз түрдө аябагандай маанилүү баа беришет дагы. Муну жогорку мамлекеттик деңгээлде сөзсүз түрдө белгилеп, өздөрүнүн саясий бааларын беришет. Биз бүгүнкү күндө Кремлдин көзүн караган мамлекетпиз, мүмкүн ошолордон бийленип коркуп аткандыгынын далили болуп эсептелет. Анткени азыр Россияда Сталинге кайрадан позитивдүү баа берүү боюнча аябагандай чоң процесстер жүрүп атат. Мүмкүн ошонун айынан баягы жаман көрүнүп калбайлы деген ой болушу дагы мүмкүн.
Анткени менен тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин репрессия курмандыктары унутта калды дегендерге кошулбайт. Анын пикиринде кандуу жылдар боюнча мурдагыга караганда көп маалыматтар ачык айтыла баштады.
Азыркы учурда окуу китептерде дагы ачык жазылып атат. Тиешелүү кишилерге өзүнчө илимий конференциялар аркылуу дагы маани берилип атат. Келерки жылы 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы белгиленен жатпайбы. Ушуга байланыштуу дагы бир катар эскерүү чаралары өткөн атат.
Кыргыз интеллигенциясынын 38-жылы атылган 137 өкүлүнүн сөөгү кайра жерге берилүү менен бул жерге ата бейит деген ат берилген. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жана 2010-жылдын 7-апрелинде окко учкан азаматтардын сөөгү да ушул жерге жашырылган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Кечээ премьер-министр Темир Сариев республикалык бюджеттин аткарылышы жана өндүрүүчүлөрдү колдоо маселесине арналган жыйын катышып, дүйнөдөгү экономикалык кризис шартында өкмөт ыкчам жана терең анализденген антикризистик чараларды көрүшү зарыл экен белгиледи. Мына биз ушул темада азыр экономикалык коомдук саясий изилдөө борборунун директору Мейманбек Адылдаев менен маектешели деп турабыз. Мейманбек мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Ошентип өкмөт антикризистик чаралар көрүү керектигин айтып жатат, анан бирок доллардын куну күн сайын өсүп жатканын, баалар кымбаттап баратканын эске алганда, бул чараларга кеч болуп калган жокпу деген суроо туулат. Жетиштүү чаралар көрүлүп жатабы сиздин баамыңызда?
Чаралар көрүлбөй атат, себеп дегенде өкмөттүн мындай системалык түрдө кабыл алынган ошол системалык түрдө аткарганга чамасы жок. Себеп дегенде кыргыз өкмөттөрү мына канча жылдан бери толук кандуу түзүлбөйт, саясий системанын толук кандуу курулбагандыктан ошон үчүн айтылат, анан аткарылбайт булар.
Учурдагы абалды эске алганда конкреттүү кандай чаралар көрүш керек эле сиздин баамыңызда?
Экономикалык цикл деген бар, бир жылдык. Бүгүнкү эртеңки кабыл алынган чаралар бир жылдан кийин жылдыгын берет. Ошон үчүн экономикага биринчиден эмне керек? Инвестиция керек. Ички жана сырткы. Ички инвестиция дагы өтө аз, анан сырттан инвестиция келбей атпайбы. Ошон үчүн баягы экономиканын структурасы советтик доордогудай өзгөргөн, өндүрүш жайлардын ордуна жеке сектор өнүкпөй атат. Ошон үчүн товарный дефицит.
Биз импорттон көз каранды болуп атабыз, туурабы?
Ооба, импорт айтып атамга айтып келе атам. Ошон үчүн ички жетишпеген товарга көп сырттан импорт келип атпайбы, ага доллар керек. Анан доллардын курсу менен тиги инфляция өтө байланышта. Бюджетке акча түшпөсө, инвестиция болбосо, товар өндүрүлбөсө, анан баалар көтөрүлө берет. Ошо
дагы ушундан улам да, мисалы ички өндүрүштү өкмөт колдоого алмайын, салык төлөгөндөн, айлык акыны жогорулаткандан да пайда аз болсо керек, э? Мисалы сүт, уун өндүрүшү өнүкмөк түгүл жок болуп баратпайбы?
Ооба, бизде эми ал жаратылышка жараша бизге ун жасаганга жетиштүү буудай жок да, ал импортолот негизичи.
Мисалы сүттү алсакчы, Таластагы сүт заводдорун ала турган болсок, ички өндүрүшкө көңүл бурулса жакшы болор беле?
Ооба, импортко, экспортко жөндөмдүү товарларды. Бизде арзан, анан көп кирише түшкөн товарлар өндүрүлүш керек негизичи. Ошол өндүрүлбөй атат. Анан бул азыр атаандаштыктарда бар да, сапаттуу өндүрүш керек. Ошон үчүн көп эле товар, сүт эле эмес, көп товарлардан продукту азыркы убакта айыл чарба продуктарынын көбүн да импорттоп калып атыптыр. Ошол себептен ошо экспортко жөндөмдүү, сапаттуу, анан арзан өндүрүлүп атканын товар өндүрүлүп анан экспорт болуш керек да. Ошондо кирешеге акча түшөт, доллар түшөт, доллар түшөт, доллар дефицит болбосо анын курсу туруктуу болот. Анан бюджетте дефицит болбойт. Бюджет дефицит болбосо адам айлыкты көбөйтсө болот ошондо. Анан адамдардын көпчүлүгү доходу көбөйтсө, анан алар товар көп сатып алып алса, анан ошондо киреше көп түшөт. Анан ошондо тиги социалдык секторду каржылоо деңгээлдүү, кечиктүү деңгээлде болот. Ошондо айылдык аялдарды көбөйтсө болот социалдык сектордогу иштегендердин.
Евразия Мейманбек мырза, Евразия экономикалык биримдигине кирсек абал оңолот дешти эле да, анан биримдикке киргениңиз кырдаалды курчуткан жокпу сиздин оюңузча?
Мына азыр биринчи жыл, эки жыл кыйын болот деп айтылган. Биз биргенибизден көп эле пайда болот. Эгерде өкмөт ошону өтө сабаттуу колдонсо. Себеп дегенде бизге 150-180 миллион жашаган базары бар рынок бизге жетиштүү болуп атпайбы? Бул экономиканын көп чоң проблемалары ошо рыноктун жоктугу, ошол жерде атаандаштыктын көптүгүнөн болот негизичи. А бизге ошол рынокту берип атат. Ошого бир иштеш керек, өкмөт ошого чара колдонуш керек. Дагы эле жанагы берилип аткан сырттан келип атпайбы? Орусия берген кредиттерди ошого колдонуп айыл чарба секторун тез арада көтөрүш керек. Ошону өндүрүп чыгарууну, сапаттуу чыгарууну, аны кайра иштетип тиги конкуренцияга жөндөмдүү түрдө кылып анан кийин ошо Россия менен Казакстандын рыногуна коюш керек да. Ошону колго алыш керек тез аранын ичинде. Ошондо бизде жанагындай көйгөйлөрдүн баары жоголот. Бюджеттик дефицит, инфляция, анан жанагы адамдардын аянылары иштегендердин аялы төмөн болуп, алардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү аз болуп аткан ошо көйгөйлөрдүн баарын чечиш керек да, ошого жараша. Анан жанагы өнөр жай өндүрүшүн да көтөрүш керек. Тиги ошо жакынкы жанагы таможенный бирикмеге кирген өлкөлөрдөн инвестиция тартып келип, андай мүмкүнчүлүктү бар. Именно ошол себептерден таможенный биримдикке киргенбиз. Эгер кирбесек, абал мындан да начар болмок.
Демек ошол биримдиктин мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу керек экен.
Ошону колдонуш керек, өтө сабаттуу колдонуш керек. Ал үчүн өкмөт өтө сабаттуу болуш керек, анан тез арада ошол аткарганга чамасы болуш керек ошондой. Дееспособный өкмөт болуш керек.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта экономикалык коомдук саясий изилдөө борборунун директору, экономист Мейманбек Абдылдаев болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Ооганстандын Забул провинциясында экстремисттер 7 жакын тургунду мууздап салды. Өзбекстандан Сириядагы согушка барууга камынган жарандар тобу кармалды. Алар кыргызстандык санаалаштарынан көрсөтмө алганы айтылууда. Абакта отуруп ачкачылык жарыялаган Алмазбек Абековдун ден соолугу начарлап, 47-чи түрмө орканасына которулду. Австралияда мыйзамсыз мигранттар кармалган абакта баш аламандык чыкты. Мигранттар айрым кишилер белгисиз жагдайда өлгөнүнө нааразылыгын билдиришүүдө. Москвада киши колдолгон саясатчы Борис Немцовдун өлүмүн уюштурган деп Чечен ички иштер министрлигинин өкүлү шектелүүдө. Таң азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Мьянма же мурдагы Бирма өлкөсүндөгү тарыхый шайлоо айтылуу Аун Сан Суу Чи айымдын жеңиши менен аяктоодо. Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси, 15 жыл үй камагында отурган оппозиция лидери жеке өзү президенттик кызматка бара албайт. Бирок анын партиясынын шайлоодогу жеңиши толук ырасталса, Мьянманын аскери диктатурадан демократия карай жолундагы бурулуш окуя болот. Сөздү Улан Алымкул улантат.
Акыркы чейрек кылым ичиндеги алгачкы эркин шайлоодо оппозицияга уттуруп жаткандыгын Мьянманын бийликтеги Тилектештик союзу жана Өнүгүү партиясы дүйшөмбү күнү моюнга алды. Шайлоо жыйынтыгы азыр толук чыга элек. Бир мандаттуу округтар боюнча добуштар саноо али уланууда. Бирок Аун Сан Су Цинин Демократия үчүн Улуттук Лига партиясындагы активисттер билдиргендей, саналган добуштардын 70% алар үчүн берилгендигин көргөзүүдө. Тарыхый деп мүнөздөлгөн азыркы шайлоодо жеңип чыгабыз деген бекем ишенимде турганын мурдараак үгүт өнөктүк учурунда Аун Сан Су Чи өзү дагы айткан болчу.
Биздин демократия үчүн Улуттук Лига партиялык шайлоодо чоң ажырым менен жеңүүнү, бирок татыктуу жана ар намыс менен жеңүүнү көздөйт. Биз шайлоодо ыплас жол менен камсыздалган жеңишти каалабайбыз. Биздин көз карашыбыз шайлоодо чыр чатак менен жеңгенден көрө утулган артык.
Дегени Аун Сан Су Чи буга дейин 90-жылдагы акыркы эркин шайлоодо жеңип, бирок анда армия шайлоо жыйынтыгын кабыл алган эмес. Ал саясий өнөктүктүн артынан мьянмалыктар суу апарып жаташкан даңазалуу айым үй камагында 15 жылдай олтурууга мажбур болду. Эми шайлоо тарыхынын 25 жылдан кийин кайра кайталанып жатышынын урматына кечээ Демократия үчүн Улуттук Лига партиясынын борбордогу кеңселери алдында оппозиция лидеринин сүрөтү түшүрүлгөн «Биз жеңдик» деген жазуусу бар футболкаларды кийген жактоочулары майрамдоого өтүштү. Жактоочулары алдына чыккан Аун Сан Чи аларды сабырдуулукка жана шайлоонун расмий жыйынтыгын күтүп турууга чакырды. 8-ноябрда калктын 80%га чыккан шайлоо Түштүк Чыгыш Азиядагы өлкөнүн ондогон жылга созулган аскерий диктатурадан демократияны карай олку-солку багытындагы эң бурулуш учур катары бааланууда. Шайлоо армия бийликти президент отставкада генерал Тейин Сейиндин жарандык өкмөтүнө тапшыргандан 4 жылдан кийин өттү. Азыркы өкмөт жана армия башчысы шайлоо жыйынтыгын урматтайбыз деп ырастаганы менен Аун Сан Су Чинин партиясынын шайлоодогу жеңиши ырасталса, бийлик кандай бөлүштүрүлөрү азырынча анык эмес, анткени армиянын бийликтеги таасири али сакталуу. Баш мыйзам боюнча парламенттеги 664 орундун 25% армия үчүн ажыратылган. Алар шайланбастан эле келишет. Президент башкаруучу өкмөттүн ички иштер, коргоо жана чек ара министрлерин дайындоодо армия башчысынын ыйгарым укугундагы маселе. Армия холдинг компаниялар аркылуу экономиканы дагы көзөмөлдөп жатат. Парламенттин алган орундары Аун Сан Су Чинин партиясына өкмөттү куроого мүмкүнчүлүк берген учурда дагы ал өзү президенттин кызматына бара албайт. Анткени аскерий диктатура өкүм сүргөн кезде кабыл алынган конституция үй бүлө мүчөлөрү арасында чет элдик жаран бар адамдын президент болушуна тыюу салат. Бирок Су айым бийликке келсе президенттен жогору турган кызматты табарына ишеним билдирген. Калкы 50 миллиондон ашкан Мьянма менен мурда эң жакындан Кытай гана кызматташып келсе, саясий реформаларга кадам ташталып, саясий айыпкерлер абактан бошотулуп, өлкө чет элдик инвесторлорго ачыла баштагандан бери ал батыш мамлекеттеринде кызыгуусун жаратууда. Былтыр ноябрда Барак Обама тарыхта Кошмо Штаттардын Мьянмага барган алгачкы президенти болду. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып эми Пакистан тарапка багыт алсак, бул өлкөнүн бийлиги 12 жашта кызын сатууга аракет кылган кишини камакка алды. Тестер кыз агасы менен полицияга кайрылган. Алардын айтымында атасы андан мурда 2 эжеси менен апасын да кулчулукка сатып жиберген. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Атам 2 эжемди, аны апамды да сатып жиберди. Азыр эми мени дагы панжабтарга 200 000 рупийге сатып жатат. Алар мени эмне кылышат билбеймин.
Бул ыйлам сураган кыздын аты Нушин, болгону 12 гана жашта. Аны сексуалдык кулчулукка сатууга аракет кылды деп шектелип атасы кармалды. Азаттыктын кабарчылары Нушиндин атасынан качырып, сатылып кетүүдөн коргоп калган агасы Ризванула менен да маектеште. Анын айтымында балдардын атасы Адалат хан буга чейин 2 эжесин жана алардын энесин да кулчулукка сатып жиберген.
Алгач ал апамды, анан 2 эжемди сатып ийди. Нушинде мага сатылып кеткени жатканын айтып бергенде, аны алып кетип калдым. Тайэжемдин үйүнө качып бардык.
Дейт Резванулла. Эгерде Адалат хан 12 жашар кызын 200 миң рупийге сатса, анда 1 жылдык кара жумушчунун тапкан кирешесине барабар акчага ээ болмок. Бул болжол менен 1900 доллар. Колго түшкөн ата мурда да 2 кызын соодалаган мойнуна алып, бирок Нушинди кудай үчүн берген жатканын айтып актанууда. Адалат хан 26 октябрда Пешавардан анча алыс эмес Сардери кыштагында камакка алынды. Полициянын айтымында хан ортомчулар аркылуу Панжабтан барган 2 эркекке кызын соодалап жаткан. Ал тургай алдын ала 70 000 рупийди алып койгон. Сардери полиция башчысы Имран хан 70 жаштагы ортомчу аял менен дагы 1 эркек кишини тестерди сексуалдык кулчулукка соодалага аракет кылды деген берене менен айыптап камак алды. Алардын күнөөсү далилденсе 25 жылдан кесилет. Окуя тууралуу полиция башчысы Азаттыкка буларды айтты.
Ушул бала менен Нушин аттуу кыз атасы кызды сатып жатат деп арызданганда нөөмөттө элек. Ошол күнү кыздын атасы өзүнүн 4-5 өнөктөшү менен Нушинди тайэжесинин үйүнөн алып качканы жатышыптыр. Кызды Панжабтагы кардарларына 200 000 рупийге саткан экен. Алдын ала 70,000 рупийди да алып коюп тур. Биз кылмышкерлердин үчөөн ошол үйдөн колго түшүрдүк. Алар кызды тетиги машинеге салып, алып кетерде үстүнөн чыгып калдык. Кармалган кишилердин үстүнөн кылмыш ишин козгоп, азыр тергөө амалдарын баштадык. Атасы Мурдале кыздын эки эжесин да сатып жибериптир.
Адалат хан улуу кыздарын да сатканын моюнуна алды. Улуу кызын Хатун аттуу ортомчу аялын жардам менен 300,000 рупийге сатса, ортончу Гүлдаста аттуу кызынын акысына күйөө баласы Сауд Арабиясына виза ачып берген. Ал жакта 2 жыл иштеп кайра Пакистанга кайткан. Нушин менен 18 жашар агасы Ризвануланы азыр полиция кайтарып жатат. Пакистанда эрте турмуш курууга тыюу салынган. Кыздар 16 жаштан, жигиттер 18 жаштан гана үйлөнө алышат. Бирок кыздарды 16га чыга электе эле күйөөгө берген учурлар көп кезигет. Пакистандагы эрте никелер тууралуу расмий маалымат жок. ЮНИСЕФтин 2014 жылдагы изилдөөсүндө өлкөдөгү кыздардын 7% 15ке чыкпай эле күйөөгө тиери айтылат. Ал эми эл аралык Save the Children уюму пакистандык келиндердин 40% 18 жаштан кичүүлөр, ал эми жалпы төрөгөн аялдардын 8% 15 жаштан 19 жашка чейинкилер экенин аныктаган. Пакистан бийлиги өлкөдө кеңири жайылган адам соодалоо менен балдардын эрте турмуш куруусуна каршы күрөшүп келет. Буга карабай аялдар, секелек кыздар зомбулуктун курмандыгы болушуп, тескерилерди эрте күйөөгө чыгарууга каршы жасалган аракеттер диний топтордун каардуу каршылыгына калууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Бир үз улантып эми басма сөз баяндамасына кезек берели. Бүгүнкү кесиптерди Шайлобек Дүйшеев барактап чыкты.
Бүгүн кыргыз тилдүү кесиптер жарык көргөн жок. Вечерний Бишкек кесити президент Алмазбек Атамбаевдин жогорку кеңештин кезексиз жыйынында депутаттар менен коомчулукка кайрылып сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан улуттуу бурулуштун босогосунда турганын, мындан ары ар ким таманак маңдай тери менен тапкан каражатына жашаганга үйрөнүүсү керектигин, өлкөнүн өнүгүү жолундагы башкы максат финансылык жана экономикалык көз карандысыздыкка жетишүү милдети тургандыгын айтуу менен Кыргызстан толугу менен парламенттик башкарууга өтүү тапшырмасын койгонун жазып чыкты. Аталган кесиптен сиздер ошондой эле жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлары менен профилдик комитеттердин төрагалары кимдер болгондугун да окуйсуздар. Вечерний Бишкек басылмасы ошондой эле айрым маалымат каражаттары Сириядагы Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик күчтөрдү бомбалап жаткан самолет уштурмобиктердин катарында Канттагы авиабазанын аскердик самолеттору да бар деген кеп сөздөрдү таратып жибергенин, Сириядагы ИГИЛга каршы согушуп жаткан Россиянын Су-25 жана Су-25 SM самолетторунда эле самолеттор чынында эле Канттагы аскердик базада да бар экендигин, бирок ал Сириядагы согушка катышып жатат деген кезектеги жалган учактардын бири болуп саналарын, Канттагы аскердик күчтөрдүн башкы максаты Борбор Азиядагы туруктуулукту сактоо милдети болоорун, андыктан ал жердеги самолеттор Канттагы базадан башка эч кайда учпай тургандыгын жазып чыкты. Бүгүн ошондой эле Комсомольская правда гезити да жарык көрдү. Гезит Кыргызстанды мектеп окуучуларынын кышкы каникулу үстүбүздөгү жылдын 31 декабрынан келаткан 2016 жылдын 24 январына чейин же 25 күнгө созуларын, мектеп окуучулары бир айга жакын эс алышаарын сүйүнчүлөдү. Комсомольская правда муну менен бирге эле өткөн жума күнү өлкө белгилеген маалымат жана басма сөз күнүндө журналисттер 2009 жылы Бакиевдин бийлиги тарабынан Алмата шаарында өлтүрүлгөн журналист Геннадий Павлюкту эскеришкенин, бул күнгө байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев каза болгон журналисттер Айзада Абазованын, Геннадий Павлюктун, Алишер Сайыповдун үй бүлөсүнө материалдык жардам бергенин жазды. Кыргызстанда 2 күндүн ичинде таш көмүрдүн ысына ууланып 7 киши каза тапты. Бул кайгылуу окуя өлкөнүн түштүк аймагында болгонун, Ош облусуна караштуу Нариман айылындагы Абдулахатовдун үй бүлөсү 4 небереси менен, андан 2 күндөн кийин ушундай эле кар каша Ак Кулот айылында кайталанып, жаш келин 6 жана 4 жаштагы кыздар менен ууланып каза болгонун кабарлады. Саламаттык сактоо министринин орун басары Кыргызстандын башкы санитардык врачы Олег Горин гезит аркылуу буларды айтты. Таш көмүрдүн ысы коркунучтуу уулуу заттардын бири болуп эсептелет. Эң эле жаман жери ыстын жыты да түсү да болбойт, жыттанбайт дагы, көзгө көрүнбөйт дагы. Ошондуктан уктап жаткан адамдар уктап жаткан бойдон гана кете берерин, айыл жергесинде үйлөрүн печка же меш менен жылыткандар өтө сак болуулары зарылдыгын, ыс печкалардын жарылып кеткен жерлеринен, түтүн чыкчу мордун жакшы көөлөнбөгөндүгүнөн, туура эмес жасалган мештерден чыгарын, жаккан көмүр акыр аягына чейин күйүп бүтмөйүнчө уктабаш керектигин, Отту жагып салып жаш балдарды үйгө калтырып кетүү өтө опурталдуу экендигин, адамды ыс урганда деген деле баш айланып оорой баштарын дагы жазып чыкты. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлобек Дүйшеев барактап чыкты. Урматтуу угармандар, оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит кейжи сайтынан уксаңыз болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты, бирок бир нече секундадан кийин таңкы Азаттык өз уктуруусун улантат.